Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի մասին համարոտ։ Արցախի սահմաններին լարվածության 4-րդ օրը վարչապետ Փաշինյանն ի վերջո արձագանքեց իրավիճակին, հայտարարելով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը եռակողմ ձևաչափով չի ապահովում, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։ Արցախի խորհրդարանը հորդորում է ռուս խաղապահներին շփման գծում կայունություն հաստատել։ Աղավնոյում անորոշությունը խորանում է, գյուղի բնակիչները երեկվանից պատասխանի են սպասում, ինչ է լինելու իրենց հետ։ Պաշտոնական Երևանը առաջին անգամ մանրամասներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական ճանապարհների վերագործարկման գործընթացից։ Միջազգային կառույցներ նահանգում են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանում առկա անվտանգային լրջակում խնդիրների մասին։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղում վերջին օրերին տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Մենք ծայրահեղ մտահոգություն ենք հայտնում Լաչինի Միջանցկի տարածքում և շփման գծի այլ հատվածներում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Նախարար Սերգեյ Լավրովը մշտական կապի մեջ է իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ, ասվում է հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը կողմերին կոչ է անում պահպանել հրադադարը և ընդգծում է, որ բոլոր հակասությունները անհրաժեշտ է կարգավորել քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, հաշվի առնելով կողմերի դիրքորոշումները և Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ զրույցում իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Euronews հեռուստակայանի փոխանցմամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը խնդիրը ակտիվորեն քննարկում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, նա արդեն զրուցել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և ըստ Euronews-ի առաջիկայում խոսելու է Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլը հայտնել է, որ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների վերաբերյալ Հայաստանի ունեցած հարցերը հնարավոր է պարզաբանել երկխոսության միջոցով, այդպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահների ներկայության և գործունեության վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանություններին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է և կեղծավորություն է անվանել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները խախտելու մասին Հայաստանի արտաքին գերատեսչության կողմից ներկայացված մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդում իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում սրված իրավիճակին, այդ մասին հայտնել է Պեսկովը։ Քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության սրման հետ կապված իրավիճակը, շեշտվել է եռակողմ հայտարարության բոլոր դրույթների կատարման հրատապ անհրաժեշտությունը, նշել է Պեսկովը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարավային հրամանատարության փոխանցմամբ բանակը պատրաստվում է ետմղել Խերսոնի շրջանում խոշոր հակագրոհը, որը այս օրերին ծրագրում են ռուսական ուժերը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որով քննադատել է Ուկրաինայի զինուժի գործելակերպը։ Զեկույցում նշվում է, որ Ռուսաստանի ներխուժման դեմ պայքարող ուկրաինացի զինծառայողները վտանգի են ենթարկում խաղաղ բնակիչներին, քանի որ հենակետեր և սպառազեն են տեղակայում բնակելի թաղամասերում, այդ թվում դպրոցների և հիվանդանոցների շենքերում։ Այդ գործելակերպը ըստ Amnesty International-ի հակասում է միջազգային մարդասիրական իրավունքին, քանի որ քաղաքացիական օբյեկտները ռազմական թիրախ է դարձնում։ Ուկրաինական պարենով բեռնված Ռազոնի նավը անցել է Բոսֆորի նեղուցով և ուղևորվում է դեպի Լիբանան։ Նավը մոտ 30,000 տոննա եգիպտացորեն է փոխադրում, դա առաջին նավն է, որը պետք է ռուսների կողմից պաշարված ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկ և բուսական յուղ հասցնի Սովի սպառնալիքի տակ հայտնված մերձավոր արևելյան և աֆրիկյան երկրներ, մինչդեռ Ավստրալացի ուսանողների հետ հեռուստակապով կազմակերպված հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե 30,000 տոննան շատ փոքր քանակություն է։ Վերջերս ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի գործընկերությամբ մենք ծով ուղարկեցինք առաջին նավը, բայց դա մեկ կաթիլ է ծովում, սակայն մենք հուսով ենք, որ սա կշարունակվի։ Այս պատերազմի հետևանքները սոսկալի են ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Միացյալ Նահանգները կտրականապես դեմ է Թայվանի ստատուս քվոն միակողմանի փոխելու փորձերին, այդ մասին այսօր Կամբոջայի մայրաքաղաք Պնոմպենում ասել է Էնթոնի Բլինքենը։ ՄԱԿ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին Հարավային Կորեայի ազգային վեհաժողովի նախագահ Կիմ Ջին Պիոյի հետ հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ կանի Հյուսիսային Կորեայի ագրեսիվ քաղաքականությունը զսպելու համար։
Հաղորդություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Արցախի սահմաններին լարվածության 4-րդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած ռազմական գործողություններին, որոնց հետևանքով 2 ծառայող զոհվել ևս 19 վիրավորվել են։ Կառավարության նիստի ընթացքում իր ծավալուն ելույթում Փաշինյանը ռազմական լարվածության համար հերթական անգամ մեղադրանքների սլակն ուղղել է ռուս խաղաղապահների կողմը, հիշեցնելով Խծաբերդի փառուխ դեպքերը, երբ նրանց ներկայությամբ կամ ինչպես վարչապետն է ասել թող տվությամբ ադրբեջանական կողմը խախտել է եռակողմ պայմանավորվածությունները։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, որը Բաքուն պահանջում է ազատել և իրեն հանձնել, Փաշինյանի խոսքերով դա պարզապես պատրվակ է, քանի որ իր խոսքերով եռակողմ համաձայնությամբ կողմերը միայն պարտավորվել են 3 տարվա ընթացքում որոշել Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապն ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման պլանը, այլ ոչ թե կառուցել և շահագործման հանձնել նոր ճանապարհը։ Իսկ թե ինչպես է եռակողմ պայմանավորվածությունը խեղաթյուրվել, ինչ քայլեր է մինչ օրս ձեռնարկել Երևանը նման զարգացում թույլ չտալու համար, Նիկոլ Փաշինյանը չի ասել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
2020 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական զինուժը գրավեց Արցախի Խծաբերդ ու Հինթաղեր գյուղերը և գերեվարեց հայ զինծառայողներին ռուս խաղաղապահների թողտվությամբ, և եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը չի ապահովվում, հարկավոր է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չհստակեցրեց, ինչ նկատի ունի լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմներ ասելով և կամ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանն այս ուղղությամբ։ Բուն ելույթը վարչապետը սկսեց հայտարարությամբ, թե Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ներկայությունն ու գործնեությունը առանցքային են Արցախահայության անվտանգության ապահովման համար։
2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերի գրավումը և հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Նախորդ 4 ամիսների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը արդեն 2-րդ անգամն է գրոհում Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերը, կիրառելով նաև հարվածային անօթաչուներ։ Մարտին Փարուխի շուրջ կռիվների ժամանակ հայկական կողմը 3 զոհ տվեց, 3 ևս 2-ը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մինչդեռ հստակ արձանագրված է, որ Ղարաբաղում կա շփման գծ և հայկական կողմը այն պաշտպանելու մասով հստակ ակնկալիքներ ունի ռուսական զորախմբից, այսօր պնդեց Փաշինյանը։
Եվ մենք ակնկալում ենք, որ շփման գծի հատման ցանկացած փորձ կասեցվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի կողմից, իսկ շփման գծից ներս գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերվեն։
Թեև երկրորդ տարին է 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են Ղարաբաղում, սակայն նրանց մանդատն ու լիազորությունների շրջանակը մինչ օրս հաստատված չէ։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը փակագծեր բացեց, թե Ադրբեջանն է դրան խոչընդոտում և որ Հայաստանն այս հարցով առանձին փաստաթուղթ է կնքել Մոսկվայի հետ։ Երբ է այն ստորագրվել և ինչ է ենթադրում, Նիկոլ Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Փոխարենը պնդեց, որ դա բավարար է խաղաղապահ առաքելության գործնեությունն ապահովելու համար։
Մեր կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օժտելու ուղղությամբ։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը դեռ 1 տարի առաջ էր որոշ մանրամասներ հրապարակել դրմփակ այս բանակցություններից։ Ըստ այդմ Բաքուն ռուսներից պահանջել է հստակ ամրագրել, որ խաղաղապահները տեղակայված են Ադրբեջանի տարածքում, ինչին դեմ են եղել Երևանում ու Ստեփանակերտում։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթը։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի փորձագետ Ֆարիդ Շաֆիևը այսօր անուղակի հաստատել է այս տեղեկությունները հայտարարելով. Ռուսաստանը այս մանդատը պետք է Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնի, Թվիտերի իր էջում գրելով.
Նրանք կարող են ստորագրել ինչ ուզում են, անգամ լուսնի վրա, մանդատը պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ, ցավոք Ռուսաստանն այս հարցում կարոցողական չէ։
Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության մանդատի ընդլայմանը Փաշինյանը այսօր երկու անգամ անդրադարձավ։
Շփման գծի անվտանգությունը ինչպես ենք ապահովում։ Սրանք հարցեր են, որ երրակողմ ձևաչափով պետք է լուծում ստանան, եթե մենք տեսնենք, որ երրակողմ ձևաչափով լուծումները հնարավոր չեն լինում, պիտի մտածենք լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։
Պաշտոնական Բաքում խաղաղապահների մանդատին ու այս հարցում Երևանի քննադատությանն ու պահանջներին հրապարակավ դեռ չի արձագանքել, փոխարենը Կրեմլի խոսնակն է անդրադարձել Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությանը, ընդգծելով, կան երրակողմ փաստաթղթեր, որոնք ելակետ են և կարևորն այդ փաստաթղթերով կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարումն է։ Դմիտրի Պեսկովը հավելել է, եթե կան հարցեր, ապա անկասկած պետք է տալ դրանց պատասխանները և հայկական կողմի այդ սերտ կապերը թույլ կտան պարզաբանել դրանք, թե երբ և ինչ ձևաչափով Պեսկովը չի հստակեցրել, միաժամանակ չի բացառել, որ առաջիկայում նախագահ Պուտինը կարող է հեռախոսազրույց ունենալ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Մինչ այդ հաղորդվեց, որ Կրեմլի ղեկավարը Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստում։ Ռուսական պաշտոնական հաղորդագրությունը անուն առ անուն նշել է, ովքեր են մասնակցել նիստին, բայց որևէ բան չի հաղորդել քննարկման բովանդակության մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի իրադրությունը շփման գծում այսօր հարաբերականորեն կայուն է Արցախի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ ռուսական զորակազմի հրամանատարության միջնորդությամբ շարունակում են քայլեր ձեռնարկվել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Արցախի խորհրդարանն էլ այսօր տարածած հայտարարությամբ հերթական անգամ պնդել է, որ Արցախի դեմ այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություններ նախաձեռնող Ադրբեջանի կազմում խաղ գոյակցությունն Արցախի համար բացառված է։ Նեսարի Բեկյանն է ներկայացնում։
Արցախում սահմանին այս պահի դրությամբ հարաբերական կայուն է, հայկական կողմից կորուստներ չկան, հայտնում է պաշտպանության բանակը։ Անցած 4 օրերին Ադրբեջանը շփման գծի մի շարք հատվածներում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, փորձել հատել սահմանը կիրառել տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմից 2 զինծառայող է զոհվել, 19 վիրավորվել են։ Վիրավորված զինծառայողներից 3-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 1-ինը ծայրահեղ ծանր։ Զինծառայողների առողջական վիճակն այսօր էլ նույնն է, փոխանցեց Արցախի առողջապահության նախարարի խոսնակ Անգելինա Իսախանյանը։
Մյուսների վիճակը թեթև և միջին ծանրության, ինչպես նշեց նաև նախարար Միքայել Արյանը, բոլորը վեկորային վնասվածքներով են, կատարվել է նաև վիրահատություն և տեղափոխվել են նաև Երևանի բուժհաստատություններ։
Ադրբեջանի կազմում խաղաղ գոյակցությունն Արցախի համար բացառված է։ Այսօր հայտարարել են Արցախի խորհրդարանական ուժերը։ Հայտարարությանը միացած բոլոր խմբակցությունները հորդորում են ռուս խաղաղապահներին շփման գծում կայունություն հաստատել։ Այսօրվա հայտարարությունն ավելի հասցեական է, քան մինչ այդ արվածները, կարծում է Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Արամ Հարությունյանը։
Այս մի հայտարարությունը կարծում եմ հակառակը համարել ավելի հասցեական, որ ժամանակ հա կարծես այդ առուսուն ասնավոր անվտանգությունը կա, ուղղակի պետք է, որ լրացուցիչ մեխանիզմ են լինի այդպաստեղ, ասում եք, ավելի հասարակական։
Խմբակցությունները դիմել են նաև միջազգային կազմակերպություններին, շեշտելով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային հանրությունը լուրեր։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ականատես եղանք միջազգային հանրության լռությանը եւ այդ ժամանակահատվածում Արցախի ժողովրդի դեմ կիրառված բոլոր հանցագործությունները չարժանացան համարժեք դատապարտման, որի պատճառով Ադրբեջանը շարունակում է ընդլայնել ագրեսիվ գործողությունների մասշտաբները։ Կոչ ենք անում տարբեր երկրների խորհրդարաններին եւ միջազգային բոլոր կազմակերպություններին խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի վերջին գործողությունները եւ գործնական քայլեր ձեռնարկել կանխելու համար նոր ոչռագործությունները։ Խաղաղությունը բարձրագույն արժեք է, սակայն խաղաղություն չի լինում ուժի սպառնալիքի տակ, մարդու իրավունքների եւ արժանապատվության շարունակական ոտնահարմամբ։
Պաշտոնական Բաքուն էլ հայկական կողմին է մեղադրում նոյեմբերինի եւ մյուս պայմանավորվածությունները խախտելու համար, մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե Լաչինի միջանցքով նոր ճանապարհի կառուցման պլան ու ժամանակացույց դեռ չի հաստատվել, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե նոր ճանապարհի շինարարությունը շարունակվում է համաձայնեցված երթուղով եւ հայկական կողմը բավականաչափ տեղեկացված է այդ ճանապարհի մասին։ Մյուս պահանջը, որ առաջ է մղում Բաքուն, վերաբերում է Ղարաբաղի զինված ուժերին։ Հայկական զորամիավորումները դեռ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից։ Ադրբեջանը միանգամայն օրինական ճանապարհով է պաշտպանում իր անվտանգությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նշված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունը երկրորդ անգամ է հայտարարում, Արցախում Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող չկա։ Այսօր էլ կառավարության իստում նման հայտարարություն է արել վարչապետ Փաշինյանը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրության ավանդական արձագանքը ևս չուշացավ խորը մտահոգություն իրավիճակը անհապաղ թուլացնելու ռազմական գործողությունների ձեռք մնալու անհասցե կոչեր եւ հայտարարություններ։ Միջդեռ Բաքուն չի ընդդակցնում ինքնե նախաձեռնել ռազմական գործողությունները եւ այն անվանել հատուցում։ Միջազգային արձագանքն ու դրանց վերաբերյալ հայկական կողմի գնահատականները Նայրան Ալբանդյանն էին մի բերել։
Անհասե եւ կողմերի միջև հավասարության նշան դնող քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այսպես է գնահատում միջազգային հանրության արձագանքը Արցախի շփման գծում արդեն 4-րդ օրը շարունակվող լարվածությանը։ Ռուսաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, որին անդամակցում է նաեւ Հայաստանը, միայն այսօր հայտարարություն տարածեց կողմերին կոչ անելով զերծ մնալ ուժի կիրառումից եւ տարաձայնությունները հաղթահարել բացառապես դիվանագիտական մեթոդներով։
Գիտենք, որ նույնիսկ ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցող սրացումների դեպքում առանձնակի հասցեական հայտարարությունները երբեք չեն տարածվում եւ այդ առումով դժվար է ակնկալել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում ինչ-որ բացառություն կանեի։
Ավելի ուշ ծայրահեղ մտահոգվածության մասին հայտարարեց նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը, վստահեցնելով, որ ռուս խաղաղապահները ամեն ինչ անում են իրավիճակը կայունացնելու համար։ Հայտարարության մեջ հիշատակվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները պահպանելու կարևորությունը, առանց մատնանշելու, թե որ կողմն է խախտում համաձայնությունը։ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահը Վաշինգտոնն էլ, փաստելով, որ ինտենսիվ մարտեր են, հորդորել է հանգստացնել իրավիճակն ու անհապաղ վերսկսել բանակցությունները։ Լարվածության վերջին աճն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող մնացած հարցերի բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը, ասված է Պետդեպարտամենտի հայտարարությունում։ Լարվածության արդիվ անհանգստություն են հայտնել նաեւ Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն, ԵԱԿ-ն։ Ակտիվորեն ներգրաված է նաև Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, այսօր ասել է վերջինիս խոսնակը մանրամասնելով։ Միշելն արդեն զրուցել է Հայաստանի վարչապետի հետ, շուտով կզանգարի նաև Ադրբեջանի նախագահին։ Հեռախոսազրույցից մանրամասներ չփոխանցելով Եվրոպացի դիվանագետը միայն նշել է, թե Միշելն ու Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄ-ը հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ակտիվ շփումների մեջ են երկու կողմի հետ, լարվածությունն անհապաղ թուլացնելու և սեղանին առկա բոլոր հարցերը երկխոսությամբ կարգավորելու համար։ Միջազգային հանրության նման դիրքավորման համար քաղաքագետը նախ եւ առաջ պատասխանատու է համարում Հայաստանի իշխանություններին, կարծիք հայտնելով, որ հայկական կողմը անկանխատեսելի գործընկեր է։
Ինչ վերաբերում է պայմանավորվածությունների կատարմանը, այստեղ իհարկե գլխավոր դերակատարը Ռուսաստանն է, քանի որ Ռուսաստանի միջնորդությամբ հետեւի ունեցել այդ հայտարարության ստորագրումը եւ Ռուսաստանը ևս ստորագրող կողմ է այդ հայտարարության, բայց այստեղ ևս երի չարժե ինչ-որ լուրջ բաներ ակնկալել ռուսական կողմից, քանի որ Ադրբեջանի նշանակությունը այս փուլում Ռուսաստանի համար շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանի դերնու նշանակությունը։
Իդեպ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի շուրջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբում իր դերակատարությամբ խթանել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը, օգնելու հասնել այս հակամարտության տևական քաղաքական կարգավորմանը։ Մինչ այս սրացումը անցած շաբաթավերջին հենց պետքարտուղարը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ և ընդգծել, թե Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա։ Չնայած այդ լավատեսական հայտարարություններին, շաբաթասկզբին իրավիճակը տեղում սկսեց օր-օրի վատթարանալ։
Թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը տեղ տարածաշրջանում հետապնդում են առաջին հերթին իրենց շահերը։ Ռուսաստանի տեսանկյունից ձեռնտու է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս կոյի ինչ-որ պահպանություն գոյություն ունենալ, քանի որ դա երաշխավորելու է ռուսական զինված ներկայությունը տարածաշրջանում։ Արևմուտքի տեսանկյունից, եթե նայում ենք հարցին, ապա արևմուտքին ձեռնտու է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը ինչ-որ համապարփակ լուծում գտնվի, որը նաև կնվազեցնի ռուսական ազդեցությունը այդ տարածաշրջանում։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է ընդունել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին։ Փակ հանդիպման ժամանակ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Միրզոյանն ընդգծել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հայկական կողմի օրակարգին աջակցելու համար անհրաժեշտ է միջազգային հանրության համակարգված և միահամուռ օժանդակությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով եռամիաժամկետում ճանապարհ կառուցելու պարտավորություն ամրագրված չէ, մյուս կողմից Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հայտարարում է, որ Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կառուցումը պետք է ավարտի մինչև առաջիկա գարուն։ Լաչինի շուրջ վերջին օրերի զարգացումները դատապարտող Փաշինյանը ընդամենը մեկ ամիս առաջ էլ հայտարարել էր, որ Բերձոր Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղի մի սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձորը, Աղավնոն, Սուսը անցնելու են Ադրբեջանին։ Այդ գյուղերի բնակիչները կտրականապես հրաժարվում էին դուրս գալ իրենց տներից, այն ժամանակ, սակայն գյուղերի մերձակայքում ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքեր չէին սավառնում։ Փորձել ենք պարզել, հիմա ինչ իրավիճակ է այդ գյուղերում, ինչ են պատրաստվում անել բնակիչները։ Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Բերձորցիները մինչև այս ամսվա վերջ պետք է հեռանան քաղաքից։ Այս մասին նրանք տեղեկացել են 3-3-օյան վարչակազմի ղեկավարի ու քաղաքապետի հետ հանդիպման ընթացքում։
Նախագահի դրամանով Արայիկ Հարությունյանի մինչև ամսվա վերջ մենք պիտի դուրս գանք։ Ոչ մի բան փոխհատուցման մասին, իբրև փոխհատուցումը պիտի լինի, բայց երբ որ չգիտենք։
Բերձոր Լաչինի բնակիչ Աննա Մարկարյանն ասում է, ոչ մի հստակ խոսք չեն լսել, թե որտեղ են գնալու և արդյոք փոխհատուցում են ստանալու։ Պլանավորում են գնալ նստել Ստեփանակերտի հրապարակում։
Եթե Կուզաղանոյի հետ մենք իրար հետ պայմանավորվենք, դուրս գանք, գնանք նստենք այնտեղ։ Մենք գնալու տեղ չունենք, քանի որ
երեք առավոտյան Արցախի նախագահական էին հրավիրվել Լաչինի վարչակազմն ու Աղավնոյի համայնքապետ Նավական ու անդամների հետ։ Ադրբեջանական կողմը սահմանային սրացմանը զուգահեռ պահանջում է Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը նոր ճանապարհով կազմակերպել հեռանալ Լաչինից, իսկ միջանցքը փակվելու դեպքում հայկական Աղավնոն ադրբեջանական շրջափակման մեջ է հայտնվում։
Լավ պետությունա թողա մեր հարցերին պատասխանի։ Ես սպասում եմ Արայիկ Հարությունյանին, ընտրել եմ, դրել եմ, 6 երեխայս էլ Արցախում ածնվել, թողա ին պատասխանը տա։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում։
Աղավնոյի բոլոր բնակիչները ավելի քան 200 հոգի Երևանից շունչը պահած սպասում են, թե ինչ պատասխանով է համայնքապետը վերադառնալու։ Վերադարձել է, բայց պատասխան չկա։ Այդ հանդիպմանը մասնակցած ավականու 3 անդամները 4 տարբեր բաներ են ասում, զայրանում է Ալիկ Բլբուլյանը։
Այսինքն այդքան տղամարդություն չկա, որ մեկը մյդ վերևից կյասի ժողովուրդ։ Էս է իրավիճակը, պիտի դուրս գանք։ Հարց կա, պիտի դուրս գանք։ Դուրս ենք գալիս, մեզ տեղ կայնող կա։
Աղավնոյի համայնքապետ Անդրանիկ Չաուշյանից փորձեցինք ճշտել, ինչ որոշում է կայացվել գյուղի տարհանման ծրագիր այս պահին կա թե ոչ։ Չաուշյանը հորդորում է բոլոր հարցերի պատասխանն ստանալ Արցախի նահագահից ու տարածքային կառավարման նախարարից։ Ասում է, թող իրենք ձեզ էլ գյուղացիներին էլ հայտնեն որոշման մասին։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը երկու օր է անպատասխան է թողնում Լաչինի միջանցքի տարածքում գտնվող բնակավայրերից մարդկանց տարհանման վերաբերյալ հարցերը։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ Արցախի նախագահը հայտարարել էր, Աղավնոյի հարցով շարունակելու են բանակցությունները, պայքարը։ Ինչ եք որոշել, ասեք ի վերջո, Աղավնոյի բնակիչներն իրենց անպատասխան հարցերից դառը ենթադրություն են անում։
Ցես տենց հանելու են, դա գիտեմ եք որ հանելու։ Բայց չի հանը բոմժի պես գցեք քուչեքը։ Էй, հազարավոր մարդիկ ան տուն անտեր վերենգած Երևան, Երևան։
Նթիկա հող են տվել, հող ա մնացել, էդ էլ թող մեզ մնա, սող թուրքերին։
Համարյա գոմում ենք ապրել օձ ու կարիճների մեջ տարիների ընթացքում տուն տեղ ստեղծել։ Արաքսի Գյոքչակյանը չի պատկերացնում, եթե հեռանում են, ապա որ ուղությամբ։
Իմ թորնիկները ստեղ են ծնվել, ուր տանեմ, Նիկոլը պահելու է իմ երեխեքին։
Մենք երիտասարդ եկել ենք, ստեղ ծորներ ունենք արդեն։ Հիմա դուք ինչ եք կարծում, ես հեշտ ստեղից գնալը։
Պատերազմի ժամանակ ու դրանից հետո էլ բոլոր դժվար օրերին Աղավնոյի մարդիկ տեղում են մնացել։ Մեծ քաղաքներում հերոսների մասին երգեր են երգում, հերոսներն այստեղ են, դառնանում է Մարիամ Հակոբյանը։
Բոլորը հերոսներ են, որովհետև իրանք չգիտեն վաղ իրանց գլխին ինչա գալու։ Թե մենակ կինոներում կարան, նկարեն գցեն, երգեն նկարեն գցեն, սասնապարը գցեն, չէ տենց բան չկա, ապրելով այն երեխեն։
Աղավնոյի Facebook-յան էջը գույնզգույն զվարթ լուսանկարներով ու տեսանյութերով է, բացօթյա երգ, պար, վարդավար, որտեղ ջրում են նաև ռուս խաղաղապահներին, զգոնացնում է վերջին հայտարարությունը, այսօր երեկոյան գյուղի բոլոր բնակիչներին ժողովի են կանչել, արդյոք քաղաքից էլ մարդ է գալու, Աղավնոյում դեռ չգիտեն։
Դե ամեն դեպքում իրանք պիտի գան, եթե չեն գալիս, մենք պիտի գնանք, ուրեմ, իրանք պիտի գան, որտեղ ստեղ վերջապես մարդիկ են ապրում, հավեր չեն, կովեր չեն, որ տանեն վիզները կտրեն ու վաճառեն գնան, էլի, չէ՞։
Երանի Աղավնոն, Աղավնոյի մարդկանցով երկինք անեինք ու վերջանար այս հողի կռիվը։ Մարիամ Հակոբյանը իրականությունից կտրվել է ուզում, հոգնել է վտանգի մեջ ապրելուց։
Ուրիշ տեղ կանեք նստում են, խոսում են գեղեցիկ հագուստներից, գեղեցիկ զարդերից, մենք ստում ենք մի հատ սուրճ ենք խմում ու ասում ենք ինչ ան գալու մեր գողին։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնո, Երևան։
Ստեփանակերտ տեղափոխվենք, որտեղ այս օրերին աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն արցախցիների հետ խոսել Լեռնային Ղարաբաղը Արցախին կապող գործող միակ ճանապարհից զրկվելու հեռանկարի, վերջին բախումների եւ ռուս խաղաղապահների գործունեության մասին։
Մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, ինչ էլ որ մտածենք, ինչ էլ որ ասենք, մեզ ով ա լսում։
Ված կարծիք ունեմ, դա կմսկամ անցել մեզ տեղը անում են։ Դիա իմ կարծիքս, կամաց մս հանում են։
Ինչ պիտի մտածենք, լարվածա։
Մուխին չգիտու, տվածա մին հղստան, պրեմույ խոսին, ասին ասկենյակ քինիկ, մուք խոխ աչկը պահալ, վղճարնի չնե յուրյանց հտը, պահիկ մծծինիկ յուրյակտանին կտորին։
Ստեղ արդեն ռուսի գործոնը, ռուսը երբ գարանտա մեզ համար, երբ ռուսը գարանտա, ինչու այսպիսի բաներ կատարում, ինչու հայ զինվորը իրավունք չունի կրակի, բայց իրանք իրավունք են, ինչի համար։ Հայ զինվորը ինչա, հայ զինվորին պիտի ոչնչացնեն,
լարված վիճակա, ամեն ձևի երևույթներ ներլվեն, բայց մեկա, թե Արայիկ Հայակյանի համար, թե ինձ համար, թե ինձ համար, դա ամբողջ հայ ժողովրդի պարտականությունն է, որ իրան բարձ կատարի իրան ժողովրդյան դեմ։
Ադրբեջանական կողմը պահանջում է Լաչինին փոխարինող նոր ճանապարհն օգտագործել, ինչ եք մտածում այս մասին։
Ոչ մի բան չեմ մտածում, այդ սաղ մտածել են, սաղ ծրագրավորածա, սաղ էլ գիտեն ով ինչ է անում, ծախել են, այս երեխոսը տանում են, հասեսեն սպանում են սաղին։
Նոր ճանապարհը տասալս դու ինչ ճանապարհա, այնտեղ ու դու ծմռնը կկարիս քինիս, սրազ ու տլանս են ձորի մեջ, տասալս արը երեգի տահալում, այն օրեն տասալում, այն ինչ ճանապարհա, այնտեղ ու ոչ մի նանք ձմերը մեքենա չի գնա։
Ես բիդի մտածեմ, թո Փաշինյանը մտածե, մեր պրեզիդենտը մտածե, մոք հողուկ, մոք ժողովրդը, մեր ասածը անշի գնում, մադանի, մոք հոզում խաղողությունն է։
Մենք մտածում ենք, որ Լաչինի ճանապարհը եթե չլինի, ավելի դժվար կլինի մեզ համար։ Իրոք ոնց կլինի, եթե Լաչինի ճանապարհը փակեն, չգիտեմ, ոնց կապրենք դրանից հետո այստեղ։
նոր ճանապարհի մասին են խոսում, իրենք սարքել են, պատրաստ է ասում են։
Դե նոր ճանապարհ ասում են ադրբեջանցիներն են սարքում, բայց ադրբեջանցինի ճանապարհ պետք է սարքի հայ համար։ Մեզ համար ինչ ճանապարհ պետք է սարքի, որ այդ ճանապարհը մեզ համար արդյունավետ լինի։
Դա վախությունն է, որ անվտանգ չի լինի։
Ինձ թվում է, թե վտանգը ընդհանրապես ամեն մի վայրկյան, ամեն մի ռոպեն, ինչ գործ մենք ունենում ենք ադրբեջանցու հետ, դա միշտ է վտանգավոր մեզ համար։ Անկախ ամեն ինչի, թե ճանապարհը ուզում սարքի, թե տները ուզում կառուցի, ինչ էլ որ անի, միևնույնն է, ադրբեջանցու հետ մենք վտանգ մեզ զգում ենք, միշտ վտանգը կլինի։
Լապլավյուրյան գիդումն ի՞նչ անանամ, ո՞նց անանամ, մեր խոս այնքանում խոսալ, այնքանում ասալ, մեր կարծիքը հովա գիդում, մեր մեզ կարծիքը հովա յուրանց հետ, կամ ասած, կամ ասելու, մինա յուրանք յուրանցն էլին անում։
Եթե ճանապարհը լինի Լաչինի փոխարեն, դրանով ադրբեջանը չի բավարարելու, ադրբեջանը ուրիշ բաներ են մեկել ուզելու, այնքան միջև որ Ղարաբաղը հայաթափի, դրա ծրագիրը այդպես է։
Երեք նախագահ Արայք Հարությունյանը ասաց, որ հանրային դժգոհություն կա նաև ռուս խաղապահների մասով, դուք ինչ եք մտածում այս ֆոնին։
Ես խաղապահներից պեն չունիմ, բողոք չունիմ, ու իշուս կարող ակ ուտոնուտ լա պահի, դու պիտի ուտոնուտ պահիս, Արայիկը պիտի պահի, վե Արայիկը պահում չվե, ես պահում չում, խաղապահները խպիտի պահին։
Ինչ է խաղապահները հիմիկ բաց են թողալ, էլ ստուգում չեն պասպորտները, ոչ մի բան չեն անա։ Երեկ իմ ամուսինս գնացալ հասա ուրց խաղա, ասում գարի պրավերկայի նրալ, ասում է չէ, ոչ ինպենի, այն այն շլակ բարը բարձրացրած, հու վերոզում է կնում է, հու վերոզում է կյամը, պապալի թորքն է կյամ, ենչախը, էխենայում չմ պայել, ոչ մի տեղ էլ պրավերկա չնանում, դե թատրանք ինչը մտածում, թա ինչը նական, թա էլա վերևի չմ պրի կաստամ գյուդում չմ։
Մենք միշտ էլ հույս ենք պայպայել, որ լավ կլինի, բայց այսքան ժամանակախաղապահները այստեղ են ու անընդհատ այդ իրենց այդ հարձակումները, այդ լարված վիճակը չի վերանում։ Ես մտածում եմ այն, որ ոչ մի արդյունք կարելի ասած չկա, եթե խաղապահը այստեղ է ու ադրբեջանցին նորից կրակոցն է անում, հարձակվում է, ուրեմն ոչ մի տարբերություն ես չեմ գտնում։
Այն խնդիրներից պատմենք Ուկրաինայում 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ամենաթեժ կետերը վերջին շաբաթներին երկրի արևելքում են, մասնավորապես Դոնբասում, Խերսոնում, որտեղ թե ռուսական, թե ուկրաինական ուժերը լայնածավալ հարձակումների են պատրաստվում։ Ազաբաբյան ամփոփում վերջին զարգացումները։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի կարող անտարբերությամբ նել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին։ Մենք շարունակենք աջակցել Ուկրաինային, ասել է Յենս Ստոլթենբերգը, խոստովանելով, որ արևմուտքը բարձր գին է վճարում դրա համար։ Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցները, օրինակ, հանգեցրել են գնաճի անգամ դաշինքի անդամ երկրներում, սա սակայն համեմատելի չէ այն գնի հետ, որը վճարում է Ուկրաինան, ասել է նա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտել է, որ դաշինքը չի կարող թույլ տալ Ռուսաստանին հաջողության հասնել Ուկրաինայում։
Աշխարհը, որտեղ Պուտինը կարող է դաս քաղել, թե հնարավոր է ուզածիդ հասնել ռազմական ուժ կիրառելով, վտանգավոր է մեզ համար։ Եթե Ռուսաստանը հաղթի այս պատերազմում, դա կհաստատի, որ բռնությամբ կարող է ստանալ ինչ ուզում ես։ Այդ դեպքում հաջորդը կարող են լինել հարևան մյուս երկրները։
Մինչ արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, նախագահ Զելենսկին փորձում է ստանալ նաև Չինաստանի օգնությունը, որի հետ հատկապես վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները մեղմ ասած լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Երեկ մասնավորապես Զելենսկին կոչ արել Պեկինին օգտագործել իր հսկայական, քաղաքական և տնտեսական ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա մարտերը Ուկրաինայում դադարեցնելու համար։
Չինաստանը շատ հզոր պետություն է հզոր տնտեսությունով, հետևաբար կարող է քաղաքական և տնտեսական ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի վրա։ Բացի այդ, Չինաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։
Չինական թերթին տված հարցազրույցում ասել է Զելենսկին, հավելելով, թե կուզենար անձամբ խոսել առաջնորդ Սին Ձենպինի հետ։ Պաշտոնական Պեկինը չեզոքություն է պահպանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում, սակայն Մոսկվայում Պեկինին դաշնակից են համարում, այդ թվում հակառուսական պաշտամիջոցների հարցում Չինաստանի դիրքորոշման պատճառով։ Պեկինը դրանց չի միացել, միևնույն ժամանակ չինական ընկերությունները վերլուծաբանների գնահատմամբ շատ զգուշ են ռուսական կողմի հետ համագործակցության հարցում։ Իսկ ահա Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գյորհարդ Շրյոդերի միջնորդությունը Զելենսկին չի ընդունել։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահը ուղղակի զզվելի է անվանել նրա այցը Մոսկվա։
Ну и взагалі це просто огидно, коли
колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями.
Ընդհանուր առմամբ ուղակի զզվելի է, երբ եվրոպական արժեքներ կրող հզոր պետությունների նախկին ղեկավարներն աշխատում են Ռուսաստանի համար։
Պրացյույթ նա Ռուսիյու։
Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, որ Շրոդերի խոսքերը, թե Մոսկվան պատրաստ է ուկրաինական ճգնաժամը լուծել բանակցությունների միջոցով, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նա ասում է, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում երկխոսություն և ուկրաինական կողմը պետք է շարունակի պայքարը։ Շրոդերը Մոսկվա էր այցելել հուլիսի վերջին, ըստ Կրեմլի բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է Եվրամիության էներգետիկ ճգնաժամը։ Մոսկվայից Եվրոպա վերադառնալուն պես Գերմանիայի նախկին կանցլերը հայտարարել է, թե էներգետիկ ճգնաժամի լավագույն լուծումը կլիներ հյուսիսային հոսք երկուսի գործարկումը։ Միաժամանակ Գերմանիայի նախկին կանցլերը վստահեցրել է, որ Պուտինի հետ խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին և որ Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների նստել Ուկրաինայի հետ։ Երեք Կրեմլի խոսնակն իր հերթին կրկին ասել է այն, ինչ պաշտոնական Մոսկվան վերջին ամիսներին անընդհատ պնդում է. Մոսկվան պատրաստ է բանակցություններով կարգավորել տարաձայնությունները, սակայն իր պայմաններով։ Մինչ այդ մարտական գործողությունները շարունակվում են, դրանք այսօր հիմնականում երկու հատվածում են՝ Ուկրաինայի հարավում, Խերսոնի ուղությամբ և Դոնեցկի մարզում, որոնք գտնվում են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինայի նախագահը դեռ երկու շաբաթ առաջ էր հրամայել բանակին ազատագրել Խերսոնի մարզը, այս պահի դրությամբ սակայն տեղում իրավիճակի շոշափելի փոփոխություն չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ մտահոգությունները կրկին սրվել են, միջազգային կառույցներ նահազանգում են Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանում, առկա անվտանգային լրջագույն խնդիրների մասին։ ՄԱԳԱՏԵ-ն փորձում է թույլտվություն ստանալ Մոսկվայից միջազգային փորձագետների կողմից կառույցում ստուգումներ անցկացնելու հարցով։ Հրաչ Մելքումյան է հաղորդում։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին նախորդին հայտարարել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանը ամբողջովին դուրս է եկել վերահսկողությունից և այնտեղ խախտվել են միջուկային անվտանգության բոլոր սկզբունքները։ Նա զգուշացրել է, որ ռուսական ուժերը չեն պահպանում ատոմակայանի ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը և դիմել է Ուկրաինային և Ռուսաստանին, խնդրելով շուտափույթ աջակցել գործակալության մասնագետների այցելությունը ատոմակայան։ Ռուսական կողմից պատասխանել են Զապորոժիայում նշանակված վարչակազմի ղեկավարի մակարդակով Եվգենի Բալիցկին փորձագետների այցի խնդրանքին դրական պատասխան է տվել։ «Մենք պատրաստ ենք ցույց տալ, թե ռուսաստանցի զինվորականները այսօր ինչպես են պահպանում ատոմակայանը և թե ինչպես է Ուկրաինան արևմուտքից ստացած զենքը, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերն օգտագործում ատոմակայանը գրոհելու նպատակով», ասել է Բալիցկին։ Ուկրաինական էներգոատոմը նախկինում դեմ մեր ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների այցելությանը, գտնելով, որ այդ քայլով լեգիտիմացվում է ատոմակայանի օկուպացիան, բայց երեկ Կիևից դրական արձագանքներ են հնչել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն ասել է, որ միջազգային տեսուչների ներկայությունը անհրաժեշտ է։ Էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոն, հիշեցնելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն իր նախկին հայտարարություններից մեկում ուկրաինական պատերազմի մասին ասել է ռուսական ռազմական գործողությունը, նշել է, որ միջազգային այդ կառույցի դիրքորոշումը չափազանց չեզոք է։ Միջուկային սպառնալիքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նիկոլաս Ռոտը ասել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն այսօր տագնապ հնչեցնելով շատ կարևոր քաղաքական դեր է խաղում։ Դա շատ կարևոր է, եթե մենք ցանկանում ենք նվազեցնել ռիսկը։ Մենք տեսնում ենք մի բան, որը ռազմական գործողությունների ընթացքում երբեք չենք տեսել։ Երկիրը միջուկային օբյեկտը որպես թաքստոց է օգտագործում», ընդգծել է նա։ Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանը գտնվում է Դնեպրի հունով Զապարոժեից ոչ հեռու էներգոդարում։ Էներգոդարի ուկրաինացի քաղաքապետ Դմիտրի Օռլովը երեկ ասել է, որ ռուսական ուժերը հրթիռներով էներգոդարը ռմբակոծել են հարևան գյուղերից, որպեսզի կեղծ մեղադրանքներ ներկայացնեն ուկրաինական կողմին էներգոդարը ռմբակոծելու և ատոմակայանը վտանգի ենթարկելու մեջ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը անցած երեքշաբթի ռուսական ուժերին մեղադրել էր ատոմակայանի տարածքից կամ շրջակա տարածքից հրետակոծություններ իրականացնելու մեջ, որին ուկրաինացիները չեն կարող պատասխանել առանց ատոմակայանին հարվածելու ռիսկի։ Իհարկե ուկրաինացիները չեն կարող պատասխանել ատոմակայանում սարսափելի աղետի վտանգի պատճառով։ Վաշինգտոնին իրավիճակը ծայրահեղ մտահոգում է, ասել էր Բլինքենը։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Ռուսաստանը Զապորոժիայի ատոմակայանը օգտագործում է արևմուտքի վախերի վրա խաղալու համար, մասնավորապես նաև փորձելով թուլացնել արևմտյան երկրների կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները պնդում են, որ Ուկրաինան անպատասխանատու է օգտագործում արևմուտքից ստացած զենքը, ինչի պատճառով միջուկային աղետի ռիսկեր են առաջանում։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ատոմակայանի տարածքից ռուսական ուժերը հրետակոծում են Դնեպրի արևմտյան ափին ընկած Նիկոպոլը, Մարգանեցը և շրջակա գյուղերը։ Անցած ամսվա կեսերին ուկրաինական կողմը ռուսներին մեղադրեց նաև ատոմակայանի տարածքում ռազմական տեխնիկա թաքցնելու մեջ, նման կերպ դրանց ապահովելով ուկրաինական հարվածներից։ Ուկրաինական էներգոատոմ ընկերությունը հաղորդել էր, որ ռուս զինվորականները առնվազն 14 միավոր ռազմական ծանր տեխնիկա, զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր են մցրել ատոմակայանի մասնաշենքերից մեկը։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը ևս իր զեկույցներից մեկում հավանական էր համարել ռուսական ռազմական տեխնիկայի առկայությունը ատոմակայանի տարածքում։ Փորձագետները նաև հնարավոր էին համարել, որ հուլիսի սկզբներին ռուսական ուժերը կեղծ դրոշներով հարձակումներ էին կազմակերպել էներգոդարի մոտ։ Ռուսական ուժերը Զապորոժիայի ատոմակայանը գրավել են մարտի սկզբին։ Այդ գործողության ընթացքում ատոմակայանի ադմինիստրատիվ մասնաշենքում հրդեհ էր բռնկվել, ինչը առաջացրել էր միջազգային հանրության խորը մտահոգությունը։ Ատոմակայանն արդեն ավելի քան 5 ամիս ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է։ Այնտեղ ռուսաստանցի զինվորականներն են, բայց աշխատողները ուկրաինացիներ են։ 6 էներգոբլոկներով Զապորոժիայի ատոմակայանը Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանն է։
Հարվածության մյուս օջախն էլ Թայվանն է, որը հյուրընկալելով ամերիկյան օրենսդիր մարմնի ղեկավար Նենսի Փելոսին բախվել է Չինաստանի կոշտ արձագանքին։ Պեկինը Փելոսի այցի ֆոնին զորավարժություններ է սկսել, ինչի հետևանքով Թայվանը գրեթե լիակատար շրջապատման մեջ է հայտնվել։ Չինաստանը, որը կղզին համարում է սեփական տարածք, դեռ օրեր առաջ էր զգուշացնում, եթե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը որոշի շեղվել իր ասիական շրջագայության նախապես գծված երթուղուց և ժամանի Թայվան, ապա իրադարձությունների հետագա զարգացումը կարող է անկանխատեսելի լինել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին վաղուց արդեն Թայվանում չէ, սակայն լարվածությունը կղզու շուրջ շարունակում է աճել։ Փելոսին մոտ 18 ժամ շարունակված վիճահարույց այցին զուգահեռ մեկնարկած չինական զորավարժություններն ըստ արևմտյան աղբյուրների սպասվածից շատ ավելի ծավալ ունեն։ CNN-ի տեղեկություններով, եթե նախապես Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակի արևելյան հրամանատարությունը հայտարարել էր, որ Թայվանի շուրջ ընթացող զորավարժությունների նպատակով կղզուն հարողվել շրջաններ են ոչ թռիչքային գոտի հայտարարվում, ապա այսօր դրանց ավելացավ 7-րդը։ Այստեղ ևս արգելվել են թե քաղաքացիական օդանավերի թռիչքները, թե առևտրային և մարդատար նավերի մուտքը։ Բրիտանական Daily Telegraph-ի պնդմամբ այս պահին չինական զորավարժությունների հետևանքով Թայվանը գործնականում կտրված է արտաքին աշխարհից, ինչը համապատասխանում է չինացի զինվորականների ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունների բնույթին։ Նախորդին Չինաստանի պետական հեռուստատեսությունն արդեն իսկ զգուշացրել էր, որ զորավարժությունների սցենարով նախատեսվում է Թայվանի շրջափակում իրականացնել։ Թայվանի կառավարությունը կղզու լիակատար շրջապատման մասին պնդումներն առայժմ չի հաստատում, չերքելով սակայն իրադրության կտրուկ լարման մասին հաղորդագրությունները։ Թայբեյից մասնավորաբար հաղորդում են, որ այսօր առավոտյան Թայվանին պատկանող մի շարք փոքր կղզիների մերձակայքում չինական անօթաչու թռչող սարքեր են նկատվել։ Դրան էլ գումարած Թայվանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է իր ներքին համակարգչային ցանցի նկատմամբ իրականացված հաքերային հարձակման մասին։ Պաշտոնական Պեկինը դեռ օրեր առաջ էր զգուշացրել, եթե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը որոշի շեղվել իր ասիական շրջագայության նախապես գծված երթուղուց և ժամանի Թայվան, ապա իրադարձությունների հետագա զարգացումը կարող է անկանխատեսելի դառնալ։ Փելոսի այցը Թայվանի տարածաշրջան կատարյալ ֆարս էր։ Ժողովրդավարության պաշտպանության պատրվակով Միացյալ Նահանգները ոտնահարում է Չինաստանի ինքնիշխանությունը։ Թայվանի ղեկավարն ու նրա նմանները փորձում են Միացյալ Նահանգների ուժային կարողությունների վրա խաղադրույք կատարել, առաջ տանելով Թայվանի այսպես կոչված անկախության գաղափարը, ինչը Չինաստանի համազգային շահերի դավաճանություն է։ Այս հետադիմական մոտեցումները, սակայն, չեն կարող փոխել միջազգային ասպարեզում առկա կոնսենսուսն առ այն, որ աշխարհում միայն մեկ Չինաստան գոյություն ունի։ Դրանք չեն կարող կանխել նաև Թայվանի և Չինաստանի հիմնական տարածքի վերամիավորման պատմական միտումները։ Նրանք, ովքեր կրակի հետ են խաղում, որևէ լավ բանի չեն հասնի, իսկ գործիչները, որոնք վիրավորում են Չինաստանն, ի վերջո պատժվելու են։ Անցած գիշեր Կամբոջայում Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում հայտարարում էր Չինաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Վան Ին։ Կամբոջայի հավաքն ի դեպ նաև դիվանագիտական սկանդալի թատերաբեմ դարձավ։ Չինաստանի արտգործնախարարը վերջին պահին չեղարկեց բանակցություններ իր ճապոնացի պաշտոնակցի հետ, պատճառը Թայվանի մերձակայքում չինական զորավարժությունները դատապարտող մեծ յոթնյակի հայտարարություններ, որի տակ իր ստորագրությունն էին դրել նաև ճապոնական կառավարության ներկայացուցիչները։ Վերադառնալով զորավարժություններին, նշեմ, որ Պեկինը դրանք նախատեսում է ավարտել 3-օրից, օգոստոսի 7-ին, Լոնդոնում գործող Քինգս քոլեջի դասախոսի Ալեսիո Պատալանոյի կարծիքով զորավարժություններին զուգահեռ ավարտին կմոտենա նաև Թայվանի չինական շրջափակումը, որը վերլուծաբանի համոզմամբ առավելապես նախազգուշական բնույթ ունի։ Շրջափակումները նախապատրաստել է և կյանքի կոչել է երկար գործ է։ Այս զորավարժությունները, սակայն, մշտական շրջափակման նման չեն, CNN-ի հետ զրույցում նշել է գիտնականը։ Արևմտյան վերլուծաբաններից ոմանց կարծիքով էլ Փելոսի այցն ավելի շատ վնաս պատճառեց Թայվանին, քան օգուտ։ New York Times-ի ամենահեղինակավոր սյունյակագիրներից մեկը Թոմաս Ֆրիդմանը, ինչու է Փելոսի այցը Թայվան բացարձակապես անխոհեմ վերնագրված հոդվածում օրերս գրում էր. Վերջին 30 տարիներին ես բազմիցս եմ այցելել Թայվան և ականատես եմ եղել, թե որքան է փոխվել այդ կղզին։ Մեկ բան, սակայն, այնտեղ անփոփոխ է. Աշխարհագրությունը։ Թայվանը շարունակում է փոքրիկ մի կղզի մնալ 23 միլիոն բնակչությամբ, որ գտնվում է 1 միլիարդ 400 միլիոն բնակչություն ունեցող Չինաստանից ընդամենը 100 մղոն հեռավորության վրա, գրում է New York Times-ի հոդվածագիրը, զգուշացնելով երկրները, որ մոռանում են իրենց աշխարհագրական դիրքի մասին, որպես կանոն բախվում են դժբախտությունների։
Վերադառնանք Հայաստան, պաշտոնական Երևանը առաջին անգամ մանրամասներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական ճանապարհների վերագործարկման գործընթացից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարել է, թե Երևանը պատրաստ է երաշխավորել Ադրբեջանից Նախիջևան կապը Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, բայց երթևեկության անվտանգության ապահովման գործում ռուսաստանցի գործընկերների աջակցությամբ, թե ռուսական կողմի ինչ դերակատարություն է ունենալու ինքնիշխան Հայաստանի տարածքով ադրբեջանական մարդատարների և բեռնատարների ընթացքն ապահովելու գործում Հայաստանի ղեկավարը չի հստակեցրել։ Մյուս մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում հանձնարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին ապահովել, որ ադրբեջանական կողմը կարողանա անարգել անցնել Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան։ Միաժամանակ ընդգծեց Փաշինյանը, դա պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Պարոն Աբազյան և պարոն Բադասյան, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ ևս մեկ անգամ ես ձեզ հրապարակային հայտարարությունը անում եմ, ապահովեք նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ այդ հնարավորությունը, նաև Իջևանի հատվածում, նոյեմբերյանի հատվածում։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերջին կետը նշում է, որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանական կողմից պնդում են, թե անխոչնդոտ տեղաշարժ նշանակում է, որ հայկական կողմը չպետք է որևէ վերահսկողություն իրականացնի։ Ամիսներ առաջ մասնավորապես այդ մասին խոսել էր Ադրբեջանի նախագահը Բրյուսելում, պատասխանելով ազատության հարցին։
With respect to the legal regime of the Zengezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակող հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, Սա տրամաբանական է։
If Armenia would insist of using the custom facilities to control the cargos and people, then we will insist on the same on Lachin corridor. This is logical and the decision is to be made by Armenia.
Հայկական կողմը միջդեռ հակադարձում է, թե ի տարբերություն Լաչինի միջանցքի Զանգեզուրի միջանցք արտահայտություն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում չկա։ Անդրադառնալով ազատ տեղաշարժի մասին դրույթին Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, թե դա էլ պետք է լինի Հայաստանի սահմանադրության ու օրենսդրության շրջանակում։
Ինչ վերաբերվում է հայտարարության այն կետին, որտեղ ասվում է, որ ազատ տեղաշարժ պետք է տեղի ունենա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Դա չի նշանակում, որ այդ ազատ տեղաշարժը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանցում։
Փաշինյանը նշեց, թե երկրորդ փուլի քննարկման հարց է, թե հատկապես որ կետերով է Բաքուն ուզում կազմակերպել տարանցումը։ Կարևոր է արձանագրել, որ տեղում պետք է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային, մաքսային և անվտանգության հսկողություն իրականացվի։ Ընդ որում, խոսելով այս հսկողության մասին, Փաշինյանը նաև ռուսական կողմին հիշատակեց, թե ռուսական կողմը ինչ դերակատարություն է ունենալու ինքնիշխան Հայաստանի տարածքով ադրբեջանական մարտատարների և բեռնատարների ընթացքը ապահովելու գործում Փաշինյանը չհստակեցրեց։
Ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն և իհարկե անվտանգության ապահովում, որը մենք երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք և պատրաստ ենք և կապահովենք, որևէ կասկած մենք դրանում չունենք։
Մոտ ամիսուկես առաջ ազատությանը հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանի տարածքով Ադրբեջան Նախիջևան ճանապարհի շուրջ կողմերը մոտ են հետևյալ պայմանավորվածության. Նախ ռուսաստանյան սահմանապահ ծառայությունն է ստուգելու Հայաստանի տարածք մտնող ադրբեջանական բեռներն ու ուղևորներին, հետո հայաստանյան մաքսային ծառայությունը. Այնուհետև անցումն իրականացվելու է հայաստանյան հադուկ պահակախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում լինելու է ռուսաստանցի առնվազն 1 սպա։ Այս մասին հրապարակումներ են եղել նաև այլ լրատվամիջոցներում, պաշտոնական Երևանը սակայն առայժմ այդ տեղեկությունը ները չի հաստատել, բայց եւ չի էլ հերքել։
Բնապահպանական խնդիրներին անդրադառնանք Երևանում կանաչ տարածքների կրճատումը, մեքենաների թվի ավելացումը, անվերջ ընթացող շինարարությունները օդի աղտոտվածության պատճառ են դարձել։ Հերթական ուսումնասիրությունները վկայում են, որ մայրաքաղաքում փոշու պարունակությունը գերազանցում է, օդում փոշու պարունակությունը գերազանցում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Պատճառների, հետևանքների, իրավիճակը փոխելու փորձերի մասին կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն 2 տարի է, ինչ Լևոն Տերմինասյանը կնոջ ու մանկահասակ երեխայի հետ բնակվում է Երևանի կենտրոնի Վերին Անտարային Նորակառույց թաղամասում։ 2 տարի շարունակ, ասում է, շենքի շուրջ բոլորն իրար հաջորդող շինարարություններ են ընթանում։ Անտարության մատնված հողի բլրակներ, մի թեթև քամի ու շինհրապարակի փոշուց և ավազից տանը խեղդվում են։ Թաղամասի սկզբից, եթե ոտքով տուն են հասնում, փոշու մեջ կորում են։ Տարին 12 ամիս դուռ լուսամուտները փակ են պահում, որ մաքուր օդի փոխարեն փոշի ու ավազ չշնչեն, բայց դա էլ չի փրկում։
Ընդրեմ կարող եք նայել հատակը, ստեղ ամբողջը ահավոր փոշոտ է։ Ընդրեմ, ես չեմ, դուք եք հող։ Պարզապես իմաստով մի գիշեր
Երևանի օդի աղտոտվածության վերաբերյալ Facebook-յան մեր 1 գրառմանը առնվազն 30 րոպեի ընթացքում շուրջ 4 տասնյակ օգտատեր արձագանքեց։ Փոշին ամենուր է ասացին՝ տուն թե բակ, կենտրոն թե ծայրամասային թաղամաս։ Մի քանիսը նաև տեսանյութեր ուղարկեցին։ Մեր տան կես օրվա փոշին մեկնաբանությամբ ու ցույց տվեցին, թե ինչ շականակագույն զանգված է հավաքվում անձեռոցիկի վրա։ Որ Երևանը փոշոտ է, օդն էլ աղտոտված, նաև մասնագետներն են փաստում։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը Երևանի 4 վարչական շրջանում տեղադրված դիտակներով չափել ու ապացուցել է ամենափոշոտը կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններն են։ Վերջին ամիսներին օդում փոշու բաղադրությունը 3-ից 4 անգամ գերազանցել է թույլատրելի իշեմը, բայց չի նշանակում, որ մյուս վարչական շրջաններում օդն ավելի մաքուր է, ուղղակի դիտակետեր մյուս վարչական շրջաններում չկան։ Կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Շահնազարյան։
Կարմիր գույնը ցույց է տալիս, որ ամբողջ ամսվա ընթացքում, որով է բոլոր օրերի դիմաց կարմիր են եւ այդ բոլոր օրերին դիտվել են գերազանցումներ։ Ամենաբարձր թիվը սա է 0.5-ը, որը գերազանցել է ճամանային թույլատրելի կոնցենտրացիան գրեթե 3.5 անգամ։
Երևանը հայտնվում է փոշու մեջ նաեւ իր շուրջը շահագործվող քարի ու ավազի բաց հանքերի, մայրաքաղաքում նոր թափ առած կառուցապատման, ավտոտրանսպորտային արտանետումների եւ այլ պատճառներով։ Սա մասնագետների պնդումներն են։ Հենց նրանք էլ շարունակում են հիմնականում չեն պահպանվում սահմանված նորմերը, որոնք կզսպեին օդի աղտոտվածությունը։ Տեսչական մարմինը վերջին 1 տարում 29 շինարարական կազմակերպություններ ու 9 հանքավայր է ստուգել։ Արձանագրված 42 խախտումներով կազմել է ավելի քան 2 միլիոն դրամի վարչական տույժ։ Մեկ տույժի չափը 50,000 դրամ է, բայց եթե այդ խախտումներն արձանագրվում են շինհրապարակներում կամ հանքերում, որն էլ նպաստում է օդի աղտոտմանը, ապա 150,000 դրամ են տուգանվում։ Տեսչական մարմինի Երևանի տարածքային բաժնի պետ Արմեն Լաբլաջյանն ասում է, հպարտանալու տեղ ունենք, ավազ ու քար տեղափոխող մեքենաներն արդեն առանց փակ ծածկի չեն երթևեկում։ Բնակիչներին հորդորում է, եթե տեսնեք, նկարեք, ուղարկեք։ Բացատրում է, թե էլ ինչ պետք է չանեն, որ չտուգանվեն ու օդնել չախտոտեն։
Անթափանց ծածկոց պարտադիր պետք է տեղադրվի, շինհրապարակը պարբերաբար պետք է ջրվի, պահվի շինհրապարակը հնարավորինս խոնավ վիճակում, որպեսզի քամիների դրական ջերմաստիճանի դեպքում հանգարց օդի անորգանական փոշու քանակը չբարձրանա նորից։
Տեսչական մարմինը որևէ ընկերության չի կարող լիցենզիայի ձերկել, բայց կարող է միջնորդել լիցենզիա տրամադրող ընկերությանը։ Այսպիսի դեպքեր դեռ չեն արձանագրել վերջին 1 տարում, բայց ընկերություններ կան, որոնց աշխատանքը կասեցրել են։ Կառավարությունն էլ 1994 թվականից գոյություն ունեցող մթնոլորտային օդի մասին օրենքն է սկսել բարեփոխել, հստակեցումներ մտցնել։ Նախկինում, ասում են, այլ հրամայականներ էին, այսօր դրանք փոխվել են։ Շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Գայանե Գաբրիելյանը բացատրում է տարբեր աղբյուրներով կառուցապատողներին ու ընկերություններին հասնող տեղեկությունը հիմա կմեկտեղվի, կխստացվի վերահսկողությունն ու նոր չափորոշիչներ կգործեն։ Իսկ ինչ կտա դա շարքային քաղաքացուն, հարցրինք պաշտոնյային։
Օրինակ, եթե իր շրջակայքում տեղի ունեն շինարարություն, որտեղ կա բաց ավազ, որը փոշու աղբյուր է հանդիսանում, արդյոք իրանք իրավունք ունեն, օրինակ, միտեղ ահազանգել, որ մեր մոտ այսպիսի շինարարություն է, ամբողջ ավազը լցվում է մեր տուն, բայց մենք չգիտենք, ինքը պետք է ավազը ծածկի, թե չպիտի ծածկի։ Մյուսը, օրինակ, եթե բեռնատար մեքենան գնում է, արդյոք ծածկված պետք է լինի, թե այդ ամբողջ ավազը պետք է լցվի իր հետևում գնացող մեքենայի վրա։ Հիմա մարդիկ իմանան, պետությունը դրանով զբաղվում է, եւ կա այն օրենքը, որը կանոնակարգում է, դա ինչպես պետք է լինի։ Արդեն մնացածը օրենքը շահագործողի եւ քաղաքացու գործառույթն է։
Նախարարության տվյալներով մթնոլորտի աղտոտվածության 70%-ը ստեղծվում է էներգակիրներից, միայն 16-20%-ն է առաջանում տրանսպորտային արտանետումներից։ Այս ամենն իր առողջության վրա է զգում փոշու մեջ ապրող մարդը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն մթնոլորտում հատկապես քիմիական աղտոտում օրինակ քաղցկեղի պատճառ է հանդիսանում։ Ավելի վտանգավոր է առավել մաններ փոշին, որը Հայաստանում չի ուսումնասիրվում։ Ինչպես է Հայաստանի օդի աղտոտվածությունն ազդում հանրային առողջության վրա, նախարարությունն այսպիսի տվյալներ չունի, բայց ալերգոլոգ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանն իր պացիենտների թվի աճից է եզրահանգում։ Ալերգիկ դեպքերը հատկապես ավելացել են։
Փոշոտվածություն, դրան զուգահեռ գլոբալ տաքացում, դրան զուգահեռ բուսական ծածկույթի և դրանց ծաղկման սեզոնայինության փոփոխություն, ու այս ամենը իրար արատավոր օղակով հետևում է, և այն մարդիկ, ովքեր օրինակ ալերգիկ են, հա, ունեն ծաղկափոշների հանդեպ զգայունություն, նրանք տարեստարի նկատում են, որ այդ բույսերը ավելի երկար են ծաղկում գլոբալ տաքացման հետևանքով, ավելի անոմալ կարող են լինել, աշնանը նորից սկսել ծաղկել ծաղկափոշու հետ, նաև իրենք շնչում են ուղղակի այդ մեխանիկորեն աղտոտված օդը, հա, ու դրա հետևանքով նրանց մոտ ավելի դժվար է լինում կառավարել հիվանդությունը։
Այս տարի ապրիլին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր ծավալուն զեկույցում նշել է, որ աշխարհում միլիարդավոր մարդիկ դեռ անառողջ օդ են շնչում, ավելի քան 117 երկրներ սկսել են վերահսկել օդի որակն ու քայլեր ձեռնարկել օդի աղտոտման պատճառներ հանդիսացող աղբյուրները կրճատելու ուղղությամբ։ Մթնոլորտի աղտոտվածության առումով ամենավատ թար վիճակում են հիմնականում Հնդկաստանը, Չինաստանը, այս երկրներում հաճախ արհեստական անձրևներով են պայքարում օդի աղտոտվածության դեմ, առավել մաքուր երկրներից են Շվեդիան, Նորվեգիան եւ այլն։ Հայաստանում մասնագետներն առայժմ ահազանգում են օդի աղտոտվածությունը ոչ միայն Երևանում, այլև ողջ երկրում մտահոգիչ ցուցանիշների է երբեմն հասնում։ Բնապահպաններն էլ ընդգծում են, պատճառը նաև կանաչ տարածքների, գետերի ու լճերի թվի կրճատումն է, նաև հանքերի շահագործումը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին էլ պատմենք Աֆղանստանի մասին։ Թալիբների կողմից երկրի կառավարման ղեկավար զավթելուց 1 տարի անց միջ տասնամյա ճգնաժամի պայմաններում գոյատևող երկրում մինչ այդ էլ հումանիտար և տնտեսական ճգնաժամ էր, որ նորորի խորանում է, Յարեմտյան կառավարությունները հրաժարվում են ճանաչել թալիբների ռեժիմը, փակել են դեսպանատները, դադարեցրել արտաքին օգնությունը, սառեցրել Քաբուլի արտաքին ակտիվները, ինչն էլ ավելի է սրել իրավիճակը, Վահե Օհանյանն է հաղորդում։
1 տարի առաջ օգոստոսին ամբողջ աշխարհը ցնցված հետևում էր Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ֆոնին Քաբուլի օդանավակայանում սկսված քաոսին։ 2021-ի օգոստոսին 20-ամյա դադարից հետո Թալիբան արմատական շարժման ներկայացուցիչները վերստին իշխանության եկան ու գրավեցին Աֆղանստանի մայրաքաղաքը, իրենց հռչակելով Աֆղանստանի Իսլամական Էմիրության լեգիտիմ կառավարիչներ։ Դրամատիկ այդ զարգացումներից 1 տարի անց էլ ընդդիմախոսները քննադատում են Բայդենի վարչակազմին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի քաոտիկ դուրսբերման և դրա առաջացրած ծանր հետևանքների համար։ Ըստ վերլուծաբանների 2 տասնամյակ կառուցվող անվտանգային քաղաքական մի ամբողջ համակարգ թղթե տնակին իման փլուզվեց։ Ձախողվեցին արյունալի 20 տարիների ընթացքում ժողովրդավարություն կառուցելու փորձերը։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի աջակցության առաքելությունը վերջերս զեկույց էր հրապարակել թալիբների վերադարձից հետո երկրում սկսված իրավախախտումների, քաղաքացիական զոհերի, կանանց իրավունքների և խոսքի ազատության սահմանապակումների, արտադատական սպանությունների և ազգային փոքրամասնությունների հալածանքների մասին։ Մինչ ընդդիմախոսները քննադատում են, Սպիտակ տունն այս շաբաթ Քաբուլի վերաբերյալ մեկ այլ հայտարարություն տարածեց, որի նպատակն է ըստ վերլուծաբանների ցույց տալ, որ անգամ հեռավորության վրա նահանգները կարող է լուծել Աֆղանստանից եկող սպառնալիքները։
Հայրենակիցներ, շաբաթ օրը ին վերահսկողությամբ Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ օթային հարված իրականացրեց Աֆղանստանում, Քաբուլում, որի արդյունքում սպանեց Ալ-Քաիդայի Էմիտ Այման Ալ-Զավահիրին։ Ես այժմ ամերիկացի ժողովրդին այս լուրը հայտնում եմ, հաստատելով մեր առաքելության բացարձակ հաջողությունը, որը հնարավոր դարձավ հակաահաբեկչական համայնքի, մեր հիմնական դաշնակիցների ու գործընկերների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։